Lepo pozdravljeni v drugi epizodi podcasta Internist, kirurg ali nekaj vmes. Ponovno smo z vami danes Borin Anže. Pridružila se nam pa tudi Živa Ledinek, specializantka patologije in sicer bivša študentka tudi Mariborske medicinske fakultete. Lepo pozdravljena in hvala, da si si vzela čas, da si prišla.
Ja, lepo zdrav poslušalcem in hvala za povabilo.
Pa zdaj mogoče, da na začetku, da se malo boljše spoznamo. Zanima naj kot študenta, česa se najbolj spomneš iz faksa, kaj ti je bilo tekom faksa najbolj zabavno, kjer aktivnosti, kaj si delala, da si si krajšala čas?
Ob študijske aktivnosti, sigurno. Sej faks kot tak ni bil slab, pa med faksom pa med vami smo se veliko zanimivega smo videli in smo se naučili, ampak ob študijske aktivnosti so pa res zaznamovale moja študentska leta. Po eni strani študentsko predstavništvo, po drugi strani pa številni projekti v Društvu študentov medicine Maribor, ki sem se jih aktivno udeleževala od raznih mednarodnih priložnosti in dogodkov, ki sem jih lahko obiskala. Teda to se mi zdi, da me je res izkoval v zdravnico, kakršno dan sem dost bolj kot pa predavanja, vaje pa izpiti. No.
Si bila tudi dost, mislim tak, študentsko, politično vključena, bila si celo prorektorica, ne?
Res je, ja. Eno leto vršilka dolžnosti prorektorja, ja.
Nama lahko malo opišeš, kaj si delala kot prorektorica, čemu si se odločila za to funkcijo, je bilo to kot neka stvar za življenje pis bolj, ali je to bilo čist neka tvoja druga vizija in si imela kakšne druge načela, da si se pridružila
ja.
Temu?
Ko sem prišla na informativne dneve na faks, so nam takrat predstavili, to je bilo leta 2013, ko je faks ravno dobil to Aspire nagrado za študentsko vključenost v razvoj kurikuluma. In to je bil eden izmed razlogov, ki me je prepričal, da sem se opisala na študij na Mariborski medicinski fakulteti in potem od prvega letnika dalje se mi je zdel, da si jaz želim aktivno prispevati k izboljšanju kvalitete študija, da imam ful nekih predlogov, kak bi lahko pa predavanja drugač, pa manj seminarjev, pa izpiti mogoče bolj objektivno sestavljeni. In ena pot do tega je bo aktivno sodelovanje v študentskem svetu. In potem sem va na fakulteti prvo dekanja za študentska vprašanja, ko s to sem veliko sodelovala z rektoratom na univerzi in ko se je ponuda priložnost nekem prehodnem obdobju po odstopu moje predhodnice, prorektorice za študentska vprašanja, sem potem prevzela v bistvu za eno leto spet nekem takem prehodnem obdobju to funkcijo. Ogromno smo se ukvarjali podobno kot recimo društvo študentov, a ne z nekim načrtovanjem študentskih projektov, ampak bolj na nivoju univerze za vse študente ali športne aktivnosti, tudi zabave, jezikovni tečaj in podobno. Jaz takrat v resnici nisem preveč razmišljala, koliko mi bo to koristo za življenje PIS, zato ker to so vse aktivnosti, ki ne štejejo v točke za specializacijo in sem jih pač počela, ker so me takrat veselile. Zdaj, ko sem že 3 leta specializantka, pa vidim, da so to neke take življenjske izkušnje, ki ti pomagajo komunicirati na novem delovnem mestu, komunicirati z mentori, biti asertiv in včasih malo predlagati, kakaj izboljšave tudi recimo glede poteka specializacije. Upaš si komunicirati z mentorjem na drugačen način, ker si tega navajen. Dajo ti mogoče tudi, kar v medicini včasih rabimo, pa velikokrat o tem ne govorimo, trdo kožo. Tako da, bolj iz tega stališča, nisem res nikoli in tudi ostalim priporočam, da pač se lotijo projektov, ki jih veselijo, ne lih z razmišljanjem, kaj mi bo zdaj to objektivno prineslo točke, ker malo je stvari, ki jih.
Pa se ti zdi, mislim, to si tako opisala, najbrž se ti zdi, da se splača pol, spet smo na tem, če komu kaj koristi, ampak tak, za razvoj študenta, če se splača sodelovati v obštudijskih dejavnostih, ali je več vredno, da samo, narediš tiste obvezne stvari, pa imaš pol več prostega časa?
Moj vtis je bil vedno, da tisti, ki niso veliko sodelovali ob študijski dejavnosti, je bo na koncu faksa mogoče bolj žal. Zaradi tega, ker je to nekaj, kar ti popestri faks, kar ti da prijatelje, poznanstva, ne samo znotraj tvoje generacije, ampak tudi med generacijami, kar jaz zdaj vidim, da je ogromno vredno in to nosimo študenti Mariborske medicinske fakultete sabo tudi po celi Sloveniji kot specializanti, nekam med seboj na poznanstvo in prijateljstva. In to je to, kar ti sam sedenje pa učenje za izpite ne bo nikoli dalo. Tako da definitivno se odojstujte tudi v obštudijskih dejavnostih.
No, super. Zdaj pa torej povedali smo že, da si specializantka patologije. Pa mene bi se zdaj zanima, je bila to tista edina odločitev, za katero si vedno vedla? Si si vmes že zbrala kaj drugega? Pa zakaj predvsem si se na koncu odločila za patologijo, ki vseeno je malo specifična specializacija, ko prijemo do medicine?
Definitivno, ja. Na faks sem prišla z idejo, da bi jaz pa mogoče bila patologinja. To pa čisto zato, ker sem v času gimnazijskih let v bistvu spoznala eno mlado patologinjo, ki mi je prva predstaja, kaj patologija pomeni, kako zgleda delovnik patologa, in takrat se mi je zdelo, da se jaz v tem vidim, da nekak zajema klinično in raziskovalno delo hkrati in da me to veseli. Pol sem šla skozi faks in skozi vse klinične predmete in vsake vaje so mi bile na svoj način zanimive in sem imela vmes druge ideje, da bom pediater, da bom družinski zdravnik, da bom internist. Pol v šestem letniku mi je najbolj všeč kirurgija, se mi je zdelo, da kirurgija je tudi taka super opcija. Ampak nekako v petem letniku so me takrat ne razmere ali pa neka priložnost tega, da je UKC razpisal kadrovske štipendije za deficitarne specializacije, me je to malo potisnal, da sem se v poguma napisal mail in šel volontirati na oddelek za patologijo v Mariboru. In takrat, potem, ko sem pa res videl, kaj to pomeni delo patologa, pa sem ugotovila, da je to to, kar me dejansko veseli. In potem po končanem pripravništvu je bila ta odločitev zelo lahka. Moram pa reči, kar mi je zanimivo zdaj, ko se pogovarjam s svojimi mentorji ali pa tudi recimo na kakem mednarodnem kongresu spoznaš kakega zgovornega profesorja, ki je eminenca na svojem področju patologije, ogromno teh ljudi reče, da oni nikoli niso verjeli, da bojo patologi. Nikoli niso imeli tega v planu, na patologijo so zajadrali, ker drugje ni bo delovnega mesta ali pa kaj takega, ne vem, so hoteli biti internisti, kirurgi, karkoli. Pa so se potem znašli v neki vlogi, ki jo zdaj odlično opravljajo v poklicu, ki ga imajo radi in pač pripomorejo k njegovemu napredku v svetu. Tako da jaz mislim, da patologija ni kar tak za odpisati. Dobro, mogoče kdo res mu to ni blizu, ampak da ni specializacijo, ki jo kar odpišeš, samo zato, ker ni to prva in edina možnost.
Mislim se, konec koncev je patologija specializacija, bistvo, brez katere ne morejo kirurgi delati. Bistvo, da celotna bolnica skoraj da ne more brez patologije delati. Ne.
Jaz se ful rada pošalim, da je to kot Dr. House in real life. Zaradi tega, ker na koncu si ti tisti, ki postaje diagnozo in od diagnoze odvisno vse, kaj se s pacientom naprej zgodi, kako zdravljenje dobi in brez tebe pač pacient res ne bo dobil tega, kar rabi, zato da ga v končni fazi lahko ozdravimo. Predvsem nekaj rakavega obolenja ali pa kaj takega.
Kot študentka si rekla, jaz pa bi šla patologijo. Pa si imela neko predstavo o tej specializaciji. Zdaj, ko to delaš, kaj so stvari, ki bi želela vedeti, preden si se odločila za specializacijo?
Predvsem bi si mogoče mogla malo prej pol tudi program kroženja prebrati. Jaz sem nekje v petem letniku imela idejo, da ti si pač pri kjerikoli specializaciji zbereš bolnico, kjer boš in pol tam krožiš in to je to. In v bistvu več kot polovica specializacije patologije se opravlja v Ljubljani, kar je bil na začetku za mene kar precejšen šok. Tako da mogoče bi se mogla malo bolj pozanimati, kako bo to zgledalo. In tudi, ko prihajaš iz bolnice, ki ni v Ljubljani, iz ustanove, ki ni v Ljubljani, potem, ko prideš v Ljubljano, oni imajo svoj način dela, specializanti, programe, kroženja, ki mogoče niso vedno povsod dobesedno napisani in te lahko hitro zmedejo. Tako da, karkoli, ne samo za patologijo, ampak katerokoli specializacijo si izbereš, se je fajn pri starejših kolegih pozanimati, kak je tudi z birokratskimi zadejami, pa samo organizacijo kroženja, pa kak je na kjerem oddelku z dopusti in podobno stvari. To so bile zadeve, ki so me najbolj presenetile. Drugač, vsakodnevno delo je bo pa predvsem to, kar sem dejansko že vedela, ker sem volontirala na oddelku in sem to videla.
No, zdaj mi smo takrat, ko smo se nekako odločili za ta projekt podcasta, rekli, da bi pač radi pri vsakem, v bistvu vsaki specializaciji tudi približno povedali, kako dolgo zgleda. Jaz sem zdaj tu pred sabo ta program specializacije, nekako okvirno, torej specializacija patologije traja 5 let in je sestavljena iz nekega uvodnega dela, pa potem nekega usmerjenega dela, ko imaš potem usmerjeno biopsijsko, avtopsijsko patologijo, citopatologijo, pa potem še forenzično, pa potem še neke poglobljene usmeritve, kjer se lahko v bistvu, čeprav razumem, vsak sam odloči za enega od možnih programov, kot je recimo kirurška, internistična in tako naprej.
Ja, v bistvu ideja je, da specializacija traja 5 let, nekje v prvem letu se naučiš obduciranja, se naučiš vzorčenja biološkega materiala z resektatov, ki jih kirurgi odstranijo, recimo deli organov, celotne organe in potem nadaljuješ usmerjeno po področjih. Gastroenterološka patologija, patologija jeter in trebušne slinavke, patologija srca in ožilja. In ko to vse opraviš, se nekako v zadnjem letu usmeriš v to, kar boš delal, ko boš specialist, odvisno od tega, v kateri inštituciji se imaš namen potem zaposliti. Zdaj, realnost je malo odvisna od tega, za katero institucijo v Sloveniji si izbral specializacijo, ker lahko recimo v Mariboru naredimo polovico specializacije. Naše kroženje v Mariboru ni razdeljeno tako striktno po podpodročjih, kot je recimo v Ljubljani, in potem večji del izbirnega dela specializacije namenimo v bistvu pokrivanju nekih področij, ki jih do zdaj še nismo krožili. Je malo manj definirano v realnosti, uh-huh. kot pa je mogoče na papirju, pa tudi, kar se tiče usmeritev v zadnjem letu, v resnici je večina usmeritev v smeri kirurške patologije ali citopatologije, ki sta nekako glavni dve različni delovni mesti, ki jih lahko specialist v Sloveniji opravlja, medtem ko forenzična patologija je pa že zelo dolgo tudi svoja specializacija sodne medicine, ki je pač v bistvu ni mišljena več kot izključno usmeritev mm-hmm. v petem letniku.
Mislim, zdaj kot recimo nek študent bi rekel v bistvu, da se torej specializacija nekako na dva dela deli. Delo v obdukcijski dvorani, pa delo za mikroskopom. Je to zdaj to ali je tu potem še nekih drugih stvari, ki mi pa recimo kot študentje pa tudi ostali ne vidimo navzven?
V bistvu vmesni del je še delo v laboratoriju, tudi lahko rečemo, da so trije deli. Obdukcijska dejavnost tega je relativno malo. To počneš v prvem letu, v tem uvodnem ciklu, potem pa pač priložnostno odvisno na kje delaš in kdaj si na vrsti. Zdaj nas je 25 specializantov v Sloveniji, če sta dve obdukciji na teden, jih opravijo specializanti, ki krožijo uvodni cikl, ostali pa recimo zdaj že kar lep čas nisem opravila nobene obdukcije. Potem pa tisti glavni del vsebinski po podpodročjih je pa delno v laboratoriju, ki mu rečemo narezovalnica, kjer se vzorčijo oziroma narezujejo biološki vzorci, ki so sprejeti običajno iz kirurgije, in potem mikroskopiranje, ki ga kot specializant najprej opraviš sam, pogledaš preparate, si ustvariš neko mnenje, napišeš predvideno diagnozo, potem pa mikroskopiraš skupaj z mentorjem, ki ti da povratno informacijo in na koncu tudi s tabo podpiše izvid. To je tudi pomembno se zavedati. Neka posebnost naše specializacije je v tem, da dokler nismo specialisti, samostojno ne odgovarjamo za izvide. Vedno je na izvidu podpisan mentor, ki je v končni fazi za diagnozo odgovoren in mi v bistvu tisto odgovornost sprejmemo šele, ko postanemo specialisti.
Pa se pol delite na delovišča, čisto tako se delijo, ne vem, en bo delal samo, ne vem, bo gledal samo celice ledvičnega tkiva, en bo samo trebušne slinoke, ali pa ne vem, en samo abdomen, en torakalna tkiva, kaj takega, ali v bistvu vsak dela čisto vse, kar pride?
Spet je to zelo odvisno, kje potem delaš. V Ljubljani na medicinski fakulteti je inštitut za patologijo, ki je največja taka inštitucija v Sloveniji. Tam se delijo po področjih, imajo posebej laboratorije za oziroma oddelke za posamezna področja patologije. Na vsakem oddelku je ekipa ljudi, ki se ukvarja samo s tem. Zdaj, samo s tem je mogoče narobe, zato ker ukvarjaš se hkrati recimo z gastroenterološko patologijo, s patologijo jeter pa patologijo kože. Torej hkrati pokrivaš sicer več področji, ampak eno dele, ki je za to usmerjen. In tam so recimo 3-4 zdravniki. Ostale inštitucije, ki si delijo delo recimo zdaj v Mariboru ali pa na primer onkološki inštitut, so bolj po timih. Tim 1, tim 2, kjer se določena področja razdelijo. Manjše bolnice pa pač delajo to, kar kirurg operira in diktira v bistvu kirurška dejavnost patologa. Kar pa se ločujemo, je pa na citologijo in histologijo. Razlika je v tem, da histolog gleda tkivo, se pravi odvzem ali odščipek sluznice, ki je vzet pri gastroskopiji, kolonoskopiji, ali cel se resecirani želodec, črevo, del kože in gleda to v bistvu v kontekstu celotnega tkiva, lahko postavi definitivno diagnozo. Citologija pa v bistvu se ukvarja s pregledovanjem samo celičnih vzorcev, ki so vzeti s tanko iglo, naprimer biopsije ščitnice, pa biopsije tumorjev dojke, bezgavk, kjer včasih ni mogoče dati dokončne diagnoze, vpliva pa citološka diagnoza zelo na to, kaj se s pacientom naprej dogaja, od tega, kako tveganje ima za neko hudo rakavo obolenje in kako bo naprej obravnavan, ko neke vrste vstopna točka za pacienta, do kake mere rabi recimo onkološko obravnavo.
Pa to, še to v bistvu kot delitev, je vseeno je to nekak specifičen oddelek. Imate, naprimer, tudi sestanke, prideš na klinični oddelek kot študent, pa greš na jutranji sestanek, pa debatirajo, kaj je bilo v dežurstvu, pa debatirajo o težjih pacijentih na oddelku. Je to, se vi kot patolog, prideš zjutraj na sestanek oddelčni, predebatirate, ne vem, preparate, ki so bili mogoče dvomljivi ali pa ne vem, neka strokovna vprašanja predebatirate, ali je to čist drugačna struktura od teh klasičnih kliničnih oddelkov. Pač prideš v službo, si, ne vem, se vsedeš na svoj mikroskop, a tak čist grobo rečeno, pa začneš delati, ali je to kot neka struktura oddelka, no?
Sigurno je struktura oddelka, odvisna spet od tega, v kateri inštituciji delaš, ker vsak, do zdaj sem bila na treh različnih, zato malo primerjam in vsaka ima malo drugačno organizacijo oddelek. V bistvu delo se deli na način, da se napotnice, ki so sprejete v nekem dnevu, med zdravnike specialiste razdelijo in se na tak način se nam odmeri dnevno delo. Ne? Specializant pa pač od svojega mentorja, od teh dodeljenih napotnic, spet dobi nek del dela stran. In to se lahko v bistvu dogodi v laboratoriju, to deljenje napotnic čist neodvisno od jutranjih sestankov, lahko bi se to delalo na jutranjih sestankih, tako smo nekaj časa v Mariboru to počeli. Potem je pa odvisno, ali je sestanek zjutraj, ali ob 10, ali ob 12, sestanek je. Sestanek je namenjen velikokrat bolj nekim administrativnim pogovorom, stvarjem glede laboratorija. Potem so pa še posebni sestanki, ki jim rečemo konzultacije ali pa konziliji, ki so pa namenjeni temu, da se za tak velik mikroskop, ki ima več okularjev okrog, usedejo vsi patologi ali nekega tima, zdaj če rečemo nekega oddelka, in skupaj debatirajo o težjih primerih, ker se velikokrat zgodi, da so primeri zahtev, nenavadni in se želiš pokonzultirati z kolegom, kaj je njihovo mnenje ali pa njihova ideja, kako naprej z dodatnimi metodami priti do prave diagnoze. Včasih želiš samo slišati potrditev svoje ideje, včasih nisi prepričan, imaš slab dan, pa ne želiš podpisati enega izvida, preden da ti nekdo drug reče, da se s tabo strinja. In se misli, da smo glede tega v bistvu dost kolegialni in se zavedamo, da se moramo poleg na svoje znanje vedno zanašati tudi na znanje kolegov, ki mogoče eno področje obvladajo bolj kot mi in da bomo vedno sodelovali na način, da pridemo do najbolj točne diagnoze za pacienta, kar je meni v patologiji ful všeč. In isto smo specializanti, nekdo od mentorja vidi zanimiv primer, ga pokaže vsem ostalim in obratno okrog, da delimo znanje v bistvu.
Mogoče še dodatno kot... Kako zgleda sploh patološki laboratorij?
Patološki laboratorij, zdaj, če gledamo, se spet ne deli na citološki pa na histološki laboratorij. Histološki laboratorij ima sprejem z narezovalnico, kjer se material pravilno obdela, potrebno je ves material fiksirati 10-odstotnem formaldehidu, da celice ne propadajo in da mi lahko ocenjujemo morfologijo pod mikroskopom, zato je ponavadi dežurni patolog zadolžen, da pomaga pri sprejemu materiala. Potem je ta del narezovalnice, kjer se v bistvu na taki deski, kot režeš doma v kuhni, pač na deski z nožem vzorči v posamezne plastične kasetke, vzorce, ki jih želiš pogledati pod mikroskopom. Potem pa poteka en večji del obdelave teh tkivnih vzorcev v laboratorijih, kjer v bistvu zdravnik nima z obdelav vzorcev več kaj, gre to v histoprocesor, kjer se tkivo obdela, potem se tkivo vklopi v parafinski blok in potem laboranti z mikrotomom odrežejo rezine, ki jih prenesejo na stekla. Stekla grejo v barvalec in obarvane rezine tkiva pridejo k patologu. V citološkem laboratoriju je ta proces skrajšan, zato so tudi citološka diagnostika toliko hitrejša, zato ker sama obdelava tkiva v histoprocesorju že traja praktično en dan. No, v citologiji pa v bistvu je vzorec sprejet, običajno ali so že razmazi na steklu ali pa pride v nekem mediju, v neki epruvetki in potem razmaz ali citospin naredi citološki tehnik in v bistvu isto pobarva steklca in preparate prinese zdravniku.
Torej v bistvu patolog poleg tega, da je zdravnik, mora tudi znati svoje preparate pripraviti, ali to so tehniki, ki so posebej
tako,
za to?
Tako, ja. V bistvu rabi patolog zato, da lahko opravlja svoje delo, rabi ogromno podpore kemijskih tehnikov, ki so sposobni vzorce obdelati na tak način, da mi dobimo kvalitetne preparate. Ja.
Ok, pa daremo zdaj torej malo drugam. V prvi epizodi smo tu imeli urgentnega zdravnika, pa smo si še takrat malo pogovarjali, torej kakšen naj bi bil karakter človeka, da se odloči za določeno specializacijo. In zdaj, kak ti vidiš, kaj je neki pravi karakter, kaki naj bi bil patolog?
Jaz si bom sposoda to, kar nam je povedal letos en nizozemski profesor na Evropskem kongresu patologije. On je rekel, da imaš dva tipa študentov medicine. Ko jih pripelješ v urgentni center in potem urgentni center sirenami pripelje rešilc pacienta, ki je v srčnem zastoju, ki ga reanimirajo na vozičku, mu točijo infuzijo, naredijo hitri laboratorijski pregled, ugotovijo, če ima elektrolitski disbalans in študenti nekateri bi radi pomagali pri ožulanju, nekdo bo šel intubirati, ne tista akcija, ki se dogaja. In pol zadaj stoji par tistih študentov, ki gledajo pacienta, opazujejo situacijo in ki se sprašujejo, le kaj je z njim narobe. In taki ljudje, ki nam je nekak bolj blizu razmišljati o diagnozi, ki nam je v bistvu glavni izziv v medicini to, da pridemo do odgovora na vprašanje, kaj je s pacientom narobe, ostalo oskrbo pa smo pripravljeni v bistvu prepustiti tudi drugim kolegom, tak tip ljudi bi jaz rekla, da je za patologijo, da imaš tisto veselje do odkrivanja diagnoze. Vse ostalo je pa pač neka siva cona, variabilno. Eni smo bolj navdušeni nad nekim področjem, drugi bolj nad drugim, ampak nek... In tudi to, da si se pripravljen celo življenje učiti iz knjig. Marsikaj se ti naučiš skozi svoje delo, ampak kot patolog boš mogel marsikdaj pogledati v učbenik za nek čuden tip tumorja, ki ga vidiš prvič pod mikroskopom in nagruntati, kaj to je.
Torej, pogovarjali smo se, da je del vsega skupaj se tudi obdukcije, ta v bistvu ima sodno-medicinski del, ki je v bistvu tudi po svoje ena specifika. Ti je bil to na začetku problem, v bistvu delati za razliko od vseh ostalih zdravnikov z mrtvimi, ti je to da je predstavljalo tudi mogoče neki čustveni napor, si kdaj prišla domov, o tem razmišljala, imela s tem težave, ali si se na to zelo hitro prilagodila, pa si rekla, to je to, to je moja služba, jaz to delam in ne razmišljam o tem.
Ja, dobro vprašanje. Jaz v bistvu sem šla ravno za to volontirati v petem letniku, ker sem rekla, zanima me patologija kot to delo v laboratoriju, mikroskop, ne vem pa, če bom sposobna biti pri obdukciji. Na faksu to, kar vidimo iz stekla, vseeno ni isto, ko stojiš tam z, praktično z rokami v truplo, dobesedno. In moram reči, da sem pol ugotovila na vajah na praktikumu interne kirurgije, da mi je bo delo z hudo bolnimi živimi pacienti čustveno dost bolj naporno. Pogledati nekoga v oči, pa mu povedati, da ima raka. Se soočiti s tem, da mu ne moreš več rešiti življenja, mu lahko samo še vzameš bolečino in tudi velikokrat ali na pripravništvu, recimo v urgentnem centru pri terminalnih bolnikih, ki pridejo umreti v bolnico spremljati, tisti proces umiranja mi je bil največji čustveni stres v medicini. Kar se tiče obdukcije, zagotovo je najhujši stres obducirati otroka. Eno tako obdukcijo sem opravila lani poleti, zaradi katere sem se večkrat popoldne jokala, ker mi je bil sam primer zgodba grozna razmišljati o tem, da lahko včasih klinik naredi vse prav, po vseh smernicah se maksimalno potrudi, pa tudi to ni nujno dovolj. In tista želja, da mogoče je moja edina naloga, da lahko staršem omilim situacijo, da jim vse lahko jaz dam tisti, zakaj je prišel do tega. Ampak takrat se pogovarjaš s kolegi, takrat jaz sem izjela, sem po mojem čist vsakemu specializantu, ki me je bil pripravljen 5 minut poslušati, pač povedal ta primer, da sem lahko dala to iz sebe in da sem lahko šla čez to. In nek stres tem sigurno pride, ampak se mi zdi, da v medicini moramo sprejeti, da razen, če se bomo šli preventivo, kakorkoli bomo ljudi neposredno zdravili, se bomo mogli tudi z izgubo soočiti in to bo vedno stres. Moram pa reči, da ko obduciraš, vsaj moj vtis je bil tak na moji prvi obdukciji, se moraš tako presneto koncentrirati na patologijo vsakega organa, na barvo, obliko, težo, velikost, vsako malo prasko na koži, da jaz nisem imela več časa razmišljati, kdo je pacient pred mano in se spomnim po obrazih več ljudi, ki sem jih imela ambulanti, kot pa ljudi, ki sem jih obducirala. No.
Patologi tudi sodelujete z sodno medicinsko prakso, ne? Nekako. Vse nam je bilo to približno predstavljeno. Je to v tesni povezavi ali je to čist deljeno?
Spet odvisno, kje delaš. V Ljubljani je to zelo striktno deljeno, v manjših bolnicah ali pa dobro, tako smo recimo Maribor, se del sanitarnih obdukcij. To so ljudje, ki recimo umrejo doma ali pa če se bi nekdo nenadno zgrudil na pločniku, pa vseeno umrl v nekih nesumljivih okoliščinah za neko kriminalno dejanje, je to sanitarna obdukcija, ki jo lahko opravi ali specialist sodne medicine ali specialist patologije. Tako da tu je sigurno neko mešano področje. Klinične obdukcije, se pravi ljudi, ki umrejo v bolnici, pa ne umrejo v nekih urgentnih situacijah, ampak so že dlje časa zdravljeni, to upravlja patolog, kjerkoli pa je sum kaznivega dejanja, pa to upravlja specialist sodne medicine, oziroma do zdaj je še vedno tako, da tudi lahko patolog, ki je sodni izvedenec, kar pa lahko postaneš za kjerokoli področje medicine, ni zdaj sodni izveden, sem striktno forenzik, ampak tudi si lahko kardiolog, sodni izvedenc in potem v primerih, ko je pa neko kardiološko zdravljenje bilo podstavljeno pod vprašaj na sodišču, greš na sodišče pričati. In če po 5 letih po specialističnem izpitu Mislim, da moraš upraviti ustrezen izpit in lahko pač pridobiš to, da si sodni izvedenc, takrat lahko tudi specialist patologije sodno obdukcijo opravi. Pak predvsem je to bolj vprašanje, zakaj je bila obdukcija odrejena in ali so v času smrti nastale neke okoliščine, zaradi katerih bi ta primer lahko šel na sodišče. In ja, meni osebno res so najtežje so mi pediatrične obdukcije, ker pač je grozno, ko pomisliš, da niso mogli rešiti otroka. In to sigurno bo vedno stres, ne glede na to, koliko let bom delal v patologiji. Je pa pomembno povedati, če to, ne. Recimo UKC Maribor naredi letno okrog 100 kliničnih obdukcij na 8 patologov. Kar letno ni neka velika številka, da bi nekdo mogel vsak dan obducirati. Včasih obduciraš enkrat na teden, včasih še manj kot to. V večjem kliničnem centru, ko delaš, manj obdukcij narediš. Citologi ne obducirajo. Tako da v bistvu delo patologa ni nujno povezano z obdukcijsko dejavnostjo. Če je to nekaj, kar ti je res čisto mimo, ob tem trpiš, ti to ni zanimivo, pa ti je vse ostalo, kar pride v patologijo, poštev všeč, se še zmer lahko do te mere obdukcijam izogneš v sodobnem svetu, da to ne rabi biti omejujoč dejavnik pri izbiri specializacije. Je sicer še vedno del specialističnega izpita opraviti obdukcijo, ampak jih je res bistveno, bistveno manj in jih bo vedno manj vred.
Zdaj pa tak približno, koliko ur tedensko si v službi, so dežurstva v patologiji, pa mogoče ta neka čisto osnovna vprašanja, ki pa nas vse zanima, konec koncev študente, koliko je dopusta, ki pride zraven, koliko je časa za sebe in tako naprej, pa mogoče samo obremenitev.
To so dobra vprašanja, zato ker se mi zdi, da smo se začeli o tem več pogovarjati, kot pa so se recimo generacije pred nami, pa je to tudi ful pomemben aspekt našega življenja poklicnega. Patologija dela 36-urni delovnik, enako kot radiologi, to čist tehnično pomeni, da si 4 dni na teden 7 ur v službi, en dan na teden 8 ur v službi. Kako se to na oddelku točno administrativno uredi, odvisno od tega, kje delaš. In pa kot patolog za upravljanje obdukcijske dejavnosti, se pravi, to pa zdaj velja izključno za histopatologe, ne pa tudi citopatologe, imaš na leto 10 dni dopusta več. Teda jaz tudi kot specializantka patologije ob 36-urnem delovniku imam trenutno 40 dni dopusta, ki ga lahko dejansko v celoti ga vsako leto izkoristim, če pa ga ne izkoristim v celoti v enem letu, ga pa potem v tem določenem intervalu naslednjega leta še glihtek ne propada mi dopust. Opraviti moram, se pravi, moram biti enako kot moji kolegi, 80% prisotna na vsakem kroženju in če zdaj to gledamo, je to en dan na teden v bistvu lahko dopusta oziroma en teden na mesec, ki si ga lahko vzameš za učenje, za počitnice, po predhodnem dogovoru z oddelkom, kjer krožiš, zato da se ve, koliko se lahko na nekega specializanta računa za pomoč pri delu na rezovalnici, glede razporeditve dela obdukcij in te neke stvari. Ampak načeloma še nikoli ni bil problem, da bi specializant patologije pokoristil svoj dani dopust. Kar se tiče pa biti v službi, je pa definitivno, da nekaj nad ur narediš. Zaradi tega, ker včasih ima mentor za tebe ob 3 popoldne še čas, da hitro pogledaš eno biopsijo, zaključiš kak izvid, se kdaj malo zavleče. Včasih lahko zaradi tega tudi prej greš, ker si zaključil vse izvide in za tisti dan več nimaš dela. To je spet zelo individualno po dogovoru z mentorjem, malo odvisno od tega, kje krožiš. Je v Ljubljani, ker se dela velik del specializacije v Ljubljani, je posluh tudi za to, da se upošteva, da se marsikdo na specializacijo dnevno pripelje in da potem se mogoče včasih malo izogne prometnim zamaškom in tako naprej. Tako da glede organizacije delovnega časa mislim, da je to ena boljših specializacij. Tudi fer za punce, da povemo, mi delamo z nevarnimi snovmi, fiksativ formalin je teratogena snov, se pravi punci na porodniški pripada celotno dobo nosečnosti tudi bolniška, ker ne sme biti v stiku z to snovjo oziroma to je potem malo stvar osebne odločitve, pa kaj točno takrat počneš, ampak to je tudi neka taka stvar. No.
No, vse to so super informacije, mislim za vse, ki dansko razmišljajo o tem. Torej bi rekla, da pač ti zraven vsega skupaj ostane dovolj prostega časa za doma bit, za druženja z ljudi okrog ta, mislim, z družino, z prijatelji in tako naprej.
Ja, jaz bi rekla, da imam dovolj prostega časa početi en kup stvari, hoditi na kongrese, ki so v bistvu sofinancirani lahko tudi strani kakega Evropskega združenja za patologijo, kakšne take priložnosti so za specializante in se potem vse to da dejansko izkoristiti, si vzeti čas za stvari, ki te zanimajo, ali pa če te ne zanima nič strokovnega vezanega na službo, si vzameš čas za to, da se naučiš za kolokvij, potem pa še, da potuješ, si z družino, ogromno mojih sodelavk že ima družino, otroke. In ja, seveda je naporno to kombinirati z vožnjo v Ljubljano, ampak celokupno mislim, da so zadovoljne v povprečju s tem, kako si lahko delovni čas razporedijo. Ja.
Torej za študenta, ki ima recimo zelo pomemben work-life balance, je patologija neka dobra odločitev?
Jaz bi rekla, da definitivno ja, in če zdaj še odgovorim glede dežurstva, patologi ne dežuramo popoldne in po noči, dežurstvo se smatra, da je tisti patolog, ki je v dnevu dežuren, odgovoren za sprejem nujnih biopsij, to so zmrzli rezi, ki se med operacijo oduzamejo z namenom ali izključitve, da gre tumor v resekcijski rob ali identifikacije tumorja, da to spremeni potek same operacije, to je dežurstvo in običajno to traja tisti dan pač do 4 popoldne, malo se lahko zavleče delovni čas v tistem dnevu. In pa sobotna dopoldanska dežurstva od 8 do 12 za kake sobotne obdukcije, recimo, ki so bile v petek sprejete in pa za isto delo v laboratoriju sprejem materiala, kar je še bilo recimo v petek popoldne sprejeto, da se ustrezno obdela. To pa je največ, kar bo patolog v drugem prostem času odsoten zaradi službe, tudi vsi prazniki, vse to so dela prosti dnevi. Tak da, ja.
Kako pa, ko smo se dotaknili zmrzlih rezov, kak je občutek, ko ti iz operacijskih dvoran pošilja zmrzle reze, vsi živčno čakajo na rezultate v operacijski dvorani, čutiš tukaj kakšen pritisk, ali si vzameš čas, mislim, ti gre po glavi skozi, wow, zdaj pa moram res to hitro narediti, pa ne smem se zmotiti, ali si rečeš, ok, zdaj bom, pač jaz sem tukaj glavna, bom vzela si čas, naredila tako, bom jaz si zamislila, ali dela to več patologov, ali je samo en v dežurstvu, kak je to? Verjetno tudi od ustanove spet odvisno, ampak.
Zdaj je fair odgovor na to vprašanje, je ne vem, ker specializanti še ne delamo samostojno zmrzlih rezov, to je dejansko najtežje, zato ker je ob takem načinu obdelave tkivo precej poškodujemo s tem zamrzovanjem in je morfologija porušena in je včasih nemogoče dati diagnozo na zmrzlem rezu. Je pa zelo, zdaj iz moje perspektive, trenutko je tak exciting trenutek, ko reče mentor, zdaj imamo pa zmrzli rez in greš zraven in lahko vse zraven gleda. Načeloma je laboratorij vedno zelo utečen, tako da sam postopek od sprejema materiala do tega, da nastane preparat, je časovno odvisno od tega, kako hitro pride patolog do laboratorija, kar načeloma itak pričakujemo, ker nas kirurg naprej pokliče in pa potem tisti časovni interval, da se ti odločiš, kaka je diagnoza. In spet lepota patologije je v tem, da če je primer zahteven, pa če nisi prepričan, lahko kirurgu fair rečeš, ne vem, ne morem se odločiti, ni zadostno kvaliteten vzorec. Velikokrat imamo ta problem, ker uporabljajo električne kavterje, da je kavtersko poškodovan, tisti rob in se enostavno ne moreš odločiti in takrat si toliko fair, da rečeš, jaz ne morem postaviti diagnoze, jo bom na potem izrezanem organu. In tudi vedno imaš možnost, da če nisi zihr, da pokličeš kolega, ki se ali s tem področjem bolj ukvarja, ali kakorkoli, da ti pride pomagati, da se posvetuješ. In ko si mladi specialist in kot prvič si razpisan kot dežurstvo za zmrzle reze, se pričakuje in že mentori pričakujejo, da ti bojo potem dejansko pomagali, da ne boš te odločitve čisto na začetku specialistične kariere nosil izključno sam.
Ja.
Tako da to je tudi, moram reči, olajševalna okoliščina na način, da te počasi uvajajo v nošenje take odgovornosti, kot je, kaj se zgodi s pacientom na operacijski mizi.
Aha, torej te ne pustijo v tem dežurstvu za zmrzle reze, nisi sam.
Nisi sam. V ekstremnem primeru bi bil sam, če je to recimo po 3. uri, pa da grejo čisto vsi domov, pa še takrat lahko vedno ponavadi stopiš nazaj, pa rečeš, nisem prepričan. Pa ne daš diagnoze, kar je tudi v končni fazi do pacienta najbolj fair.
Ja, seveda.
Ja.
Kaj pa bi rekla, da so slabosti, zdaj smo malo, mogoče se čist malo slabosti že dotaknili, kaj pa bi rekla, da so še ostale slabosti tvoje specializacije?
Meni je pa glavna ta administrativna slabost, se pravi, da si odvisen od tega, da greš na kroženje v Ljubljani. Tam sem se sicer zdaj že ogromno naučila, pa je dobra izkušnja, ampak je organizacijsko zahtevno pa fizično naporno. Še posebej pa, kadar imaš družino, recimo, da si v Mariboru, pa imaš več kot 100 km eno smer vsak dan v službo. To so pač neki taki napori, ki pridejo ob specializaciji. Zahtevno je tudi zato, ker se v bistvu v službi ves čas na nek način učiš, bereš knjige, študiraš primere, ki jih imaš pred sabo, po pa priješ domov, pa si se na nek način prisiljen spet učiti, ker boš imel iz tega področja kolokvi. In iz tega stališča je sigurno tak bolj študiozno naporna specializacija, česar se je treba zavedati. To bi nekako izpostavila kot glavno slabost. Ostalo pa zelo težko, verjetno sem tudi precej pristranska, ker mi je pač moje delo všeč.
Pa mogoče še eno zelo pomembno vprašanje za vse, ki se recimo razmišlja o specializaciji patologije. Ja, mislim pa ta razlika med terciarnimi ustanovami, torej recimo obema UKC-ema, pa sploh recimo mogoče enim onkološkim inštitutom v Ljubljani, kjer je to res še toliko bolj razvito, ali pa potem tista razlika med nekim sekundarnim nivojem, kot so neke manjše bolnišnice po Sloveniji, so te razlike zelo velike? Je delo zelo različno, ali smo vseeno v osnovi nekje zelo blizu, si ti pač patolog v Slovenj Gradcu pa patolog na onkološkem inštitutu?
En del dela je sigurno zelo podoben. Čisto vsi, po moje, slovenski patologi na neki točki gledajo, ne, ščipe, gastroskopiji, kolonoskopiji, neke take stvari. Neko področje dela nam bo vedno skupno. Kar je mogoče glavna razlika, tudi v tem primeru lahko mogoče Maribor štejemo malo bolj med sekundarne bolnice, je infrastruktura, ki jo ima proti nam Ljubljana. Ogromno diagnoz v patologiji se zdaj postavi tudi na podlagi nekih molekularno-diagnostičnih preiskav genetike, ki je mi v Mariboru recimo še nimajo, ki je manjše bolnice nimajo, in ko so to neki taki tumori, pacienti, ki se bodo potem tudi naprej zdravili v Ljubljani na onkološkem inštitutu, potem se te diagnostične preiskave speljejo tam. Ampak je v bistvu relativno enostavno, v Sloveniji se pač vzorci pošljajo na molekularno diagnostiko v Ljubljano. In tudi oni, njihova prednost je mogoče v tem, da imajo večjo koncentracijo zahtevnih primerov in so na nekih področjih patologije boljši, ker več tega vidijo in imajo s tem več izkušenj. Neka splošna bolnišnica je pa mogoče boljša v neki rutini, pa opravi mogoče zelo velik obseg dela, ampak na drugih področjih, v subspecialističnih področjih. No. Bi rekla tako mogoče, infrastrukturno je razlika, pa pač tako se nekaj, mi smo odvisni od tega, kar kirurg operira. A ne? Kar kirurg operira na terciarju, kar operira v splošni bolnišnici.
Zdaj, mogoče v bistvu preden zaključimo. Zdaj, vsaka specializacija, vedno se pogovarjamo o nekih stereotipih, tako in naprej. Zdaj, tudi za patologe veljajo neki ti stereotipi, recimo, da se vražijo delo z ljudmi, pa da so tu precej introvertirani ljudje, pa da je precej depresivno delo, pa potem recimo mentalno naporno, pa da so po drugi strani v bistvu neki zdravniki, zdravnikov, tisti detektivi v medicini. Kaj bi rekla na te stereotipe?
Da nekaj sigurno ima podlago. Da zagotovo se v takem delu, kjer se mi zdi, da veliko nas je šlo tudi zaradi tega študirati medicino, ker radi delamo z ljudmi. In da to je nekak povprečen študent medicine, se bi opisal, želim pomagati ljudem, želim delati z ljudmi. Kar je tudi prav, hvala Bogu. Ampak pol pa smo tisti, ki vidimo, da nas to mogoče čustveno izčrpava malo preveč, pa žene v nek burnout malo preveč in si želimo dela, kjer bi malo manj delali z ljudmi, pa ne zato, ker jih ne maramo. V bistvu se posvetimo svojim pacientom, ki so za nas na nek način samo na papirju. Se jim včasih posvetiš, v njih raziskuješ celo njihovo zgodovino, samo zato, da bi jim dal tisto diagnozo, ker ti je zelo mar za njih. Ampak ja, to rajši mogoče počneš v svoji sobi, pa konzultiraš 3 kolege, kot pa da to počneš v ambulanti. Depresivnost situacije, to je pač presoja vsakega posameznika, katere situacije so mu tiste, ki so mu najbolj stresne, kak tip dela ti je najbolj stresen. In če to čutiš, tudi če to začutiš sred neke druge specializacije, se je treba zavedati, da imaš vedno možnost menjave. Mi imamo primere, ko je nekdo prišel z družinske, z pediatrije, z urgentne medicine k nam in se je ful našel v patologiji. Imamo pa primere, ko je nekdo 2 leti specializiral patologijo, pa mu ta mikroskop več ni bil najbolj všeč, pa je šel specializirati družinsko medicino. A ne, morate se zavedati, študenti, da je vedno možnost izbire, da se ti je nekaj zdel, da ti bo fajn, pa se pol premisliš, pa vidiš, da ti je kaj drugega boljše in to dejansko vidiš šele, ko začneš nekaj delati, zato je pol tudi smiselno iti volontirati pa to sprobati, preden se pač končno odločiš, kaj boš, ko boš diplomant medicinske fakultete.
Mogoče še to prej smo omenili, preden smo začeli snemati. Ima vsak mikroskop svoje ime.
Ne vem. Specializanti, ker ogromno krožimo, veliko krat mikroskope menjavamo, tako da bom sporočal, ko bom specialistka, če poimenujem svojega.
Dobro.
Jaz zaenkrat samo upam, da imel tudi fotoaparat, da bom pol še za študente zavaja, kak zanimiv primer pripravila.
Dobro. Pa, najlepša hvala, da si prišla na ta pogovor. Zahvaljujem se tudi vsem poslušalcem. Upam, da ste izvedeli kaj novega o specializaciji in relevantne informacije. Vse skupaj pa, no, glede na to, kdaj poslušate, upam, da pred samim dogodkom bi vse skupaj povabil na dogodek Kampo študijo splošne medicine, oziroma zdaj samo medicine, ja, tudi dentalna medicina je seveda vključena. Tako da vsi lepo vabljeni, no, in se poslušamo v naslednjih epizodah. Hvala, dio.
Dio.